galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasa ah bisha februari ee sanadka 2025 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee rag ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab oo maanta weerar qaraxyo ah ku qaaday gudahana u galay hoteelka qaahira ee magaalada beledweyne.
aad aad u mahadsantahay saareyeen shaaki nimankii nabadiidka ah ayaa waxaa soo weeraray magaalada beledweyne dhinaca galbeedkaay soo weerareen hoteel ku yaalla hoteel qaahira lira sida adigu aad sheegayso. waxaa lii soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay, 3 kamida ay yihiin nabadoono, dadka kalena dad rayid ay yihiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
waxaan u malaynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayno Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. annagoo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday hoteel ku yaala magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay ku sugnaayeen odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo ehelo la hadlay wakaaladda wararka Reuters. xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda beledweyne ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof la dilay, balse tirinta khasaaraha ay weli socoto. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyagoo bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay dileen in ka badan 10 qof. qaybo ka mid ah hoteelka oo lagu magacaabo hoteel Qaahira ayaa burburay intii ay rasaasayntu dhex maraysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada weerarka soo qaaday, sida uu sheegay goobjooge. goobjooge kale oo ku nool agagaarka hoteelka ayaa xustay in rasaastu ay goos-goos u socotay, taasoo muujinaysa in iskahorimaadku weli socdo. kadib qaraxyadii hore, dabley hubaysan ayaa gudaha u galay hoteelka, iyagoo bilaabay in ay si toosa u rasaaseeyaan dadka ku sugnaa gudaha, sida ay wakaaladda wararka a f b ugu sheegay sarkaal ka tirsan laamaha amniga oo lagu magacaabo Axmed. odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan ayaa ku shirayay hoteelka, iyaga oo ka arrinsanayay dadaalada lagu taageerayo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab. sida uu sheegay sarkaal booliisa oo lagu magacaabo Cali Mahad, ciidamada amniga ayaa ku guuleystay badbaadinta inta badan dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka. oday dhaqameed lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xasan ayaa xaqiijiyey in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen 2 oday dhaqameed, qof shacab ah, iyo 1 askari oo ka tirsanaa ciidamada amniga. ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Niisa ayaa xalay howlgal qorshaysan ka fuliyey aagga deegaanka Basro ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaa oo ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab, sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay hay-adda. howlgalkan oo 2 jeer oo kala duwan lagu beegsaday khawaarijta ayaa waxa uu ku guuleystay in lagu soo afjaro nolosha 16 xubnood, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Niisa. sida ay hay-addu sheegtay, xubnahaasi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku go'doonsanaa dhul hawd ah oo ku dhow deegaanka Basra. intaa waxaa dheer, howlgalka ayaa lagu burburiyey gaadiid dagaal oo ay wateen xubnaha la beegsaday, taasoo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu wiiqayo awoodda kooxda. Niisa ayaa xustay in wadashaqaynta ay la leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ay sii socon doonto, iyagoo ku hanjabay in la beegsan doono goob kasta oo ay ku dhumanayaan kooxaha al-shabaab. howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ayaa 7 toddobaadyadii tegey sii xoogaysanayay gobolka Shabeellaha Dhexe oo deris la ah Shabeellada Hoose, halkaasi oo kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen duulaan xoogan. dagaallo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab ku dhex maray Shabeellada Dhexe ayaa dhaliyey khasaare naf oo xoogan. dowladda Ukraine ayaa maanta salaasa ah magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga kusoo bandhigi doonta qorshe xabad joojin ah oo ay la gasho Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallo ay la yeelanayso dowladda Maraykanka, iyada oo rajaynaysa in dib loo soo celiyo amaba ay u hesho taageerada aqalka cad. مسؤولين ككل سعودا مريكان كي يوكرين أي وضعها ضلا أي وقبل من مجالدة جدا كواس أو ديرد اللغو ساريو حال أهلي دادقال كود حيا موسكو إيو يوكرين وضعها ضلا دان أو أي مرتيق ليسي بقرطوية دا سعودية أي كو أو مهم سن تن إيو مركي مدحدة مريكان كي يوكرين أي سو خلافين كولان كدا أي أقل كاعتي دي لباتن كي بشي فبروري أتكتي مركاسي أو مران حوغن ودح مري مدحوين إياشا مريكان كي يوكرين كدي مركي مدحوينها مريكان كو كو إيدي مدحوينها يوكرين إن أو inaan uga mahadcelin taageerada Mareykanka wada xajoodiyadan ayaa imanaya xilli Ruushku uu sara u qaaday weeraradii military ee ka dhanka ahaa Ukraine taas oo Ukraine ay kaga jawaabtay habeenkii xalay ahaa weerar ballaaran oo ay u adeegsadeen in ka badan 370 diyaaradood oo nooca drones ka ee isku wada kuwaasi oo lagu qaaday dhowr gobol oo Ruushka ah gaar ahaan caasimada Moscow iyo agagaarkeeda sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Ruushka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u safray magaalada Jeddah ee xeebta badda cas si uu la kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman asayay shee wada hadalada uu la leeyahay Mareykanka waxa wakiil uga ah saddex ka mid ah la taliyashiisa sare dawladda Ukraine ayaa waxa shirka ku matalay madaxa xafiiska madaxweynaha iyo la taliyaha amniga qaranka iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Kashandiga dhanka dawladda Mareykanka waxa matalay xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio oo ay weheliyaan la taliyaha amniga qaranka iyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe intaasna dhigaysteyaal waxa ino weydil warkii caalamka sidaad wararka dhigaysteyaal ku maqliseen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 2 nabadoon oo aan ka ah galbeedka baladweyne ayaa ku dhintay 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qarax ku bilowday oo rag hubaysan oo ka tirsan kooxda argagixisada al shabaab ay saaka aroortii ku qaadeen hoteelka qaahira ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imanaya magaalada ayaa sheegaya in ciidanka amniga dawladda Soomaaliya ay ku guuleysteen inay soo afjaraan kooxdii weerarka geysatay wararkan baahinta maxalliga qaar kood ayaa tirada dhimashada inta ka badinaysa in kasto oo ay VOA da si madax banaan aan u xaqiijin karin waxa adag khadka isgaarsiinta lagu helo saraakiisha iyo maamulka baladweyne hadaba wararkii u dambeeyay ee weerarkan ayay goor dhaweeyd Saare Cabdi Axmed waxay ka wareysatay xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo Muqdisho ku sugan
aad uma samtay jarayaan saaki nimshiina badiiska ayaa waxa soo weeraray magaalada baladweyne ina galbeedka ay soo weereen hotel ku yeelay hotel qaahir liira si aad ay wax sheegayso hotelka oo hotel dad rayid ay leeyihiin ayuu ahaa waxa deganaa dad ganacsataa oo ahaa ka ganacsada dadka u badan dadka xoolaha ka ganacsada ayaa meesha deganaa oo wiiraan xoolo badan ayaa laga rarin jiray ilaa boosas loo rarin jiray dadka ilaa Itoobiya ilaa iyo Bakool ay ka iman jireen hoteelkaas ay iska degi jireen hoteelka waa hotel ay siyaasiyiin degan yihiin maahane hotel oo ahaa weliba magaalada geeskeeda ku yaalo suuqa xoolaha u dhow ayuu ahaa marka suuqa xoolaha weynaa meesha ku yaal
waa tahay ma jirtaa xildhibaan in hoteelka qaraxa lala beegsaday ee Qaahira ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ka dhana Al-Shabaab iyo Duulaan la rabay in la qorsheeyo oo dhinaca saad sheegtaba magaalada baladweyne ee gadigaasi la rabay in maaragtay looga qaado kooxda
waxa weeye dadkaas markii hore ay isticmaamo sheesteen hoteelkaasna ma aha hotel oo maxuu ahaa shir siyaasadeed lagu qabtay dad ganacsataha degana dadka maxuu ahaa shir waa ka socday magaalada oo loogu diyaar garoobayay in maxuu ahaa nimanka nabadiidka loo qaado laakiin hotel kale ayuu ka socday iyo meelo kale uu ka socday hotelka kama socon hotelka waxaa deganahay dad ganacsataha iyo dad maxuu ahaa ka ganacsada weliba xoolaha u badan ka ganacsada degana iyo dad nabadoonaha oo samadoonaha ayaa deganaa dadka ku dhintay hadda poliis oo sheegay nabadoonay u badiyay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka qasaaraha dhimashada ilaa iyo haatan inta aad maqleyso
waa maasitaa jaraa anigu hadduu waxa la soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay ay 3 kalmad ay yihiin nabadoono dadka kalena dad rayid ay yihiin
waa tahay marka gudaha hoteelka miyay ku wada jireen dadkaasi qaraxa lala beegsaday mid noocee ayuu ahaa ma baabuur walxaha qaraxa lagu soo xiray ma wax horay meesha loo sii dhigay inkastoo maqalna in kooxda
waa maasantahay anigu waxay ii sheegeen hadda meesha ma joogo waxay ii sheegeen in 2 baabuur oo qaraxa ay ku qaraxday hoteelka baabuur kalena ciidankii u gurmaday baabuur bajaaj ah maxaa baabuurtan bajaajka leeyahay saddexda mootooyinkan bajaajka leeyahay saddexda lugood leh iyadana ay ciidankii gurmadka ahaa ay jidka u galeen intaasaa lii sheegay oo maxaa waaye qaraxyo waaweyn ay ahaayeen qaraxyada ilaa waaweyn khasaaraha intaad iska yarayo ciidanka dhimashadiisii iyo daawaciisu waayeg yahay odayaashii hoteel ku jiray ayaa maxaa waaye waxyeeladaas ku dhacday.
Si toos ayaan magaalada Beledweyne isugu dayeen inaan xiriirkeeda helno. Khadadka telefoonada ayaa hawada ka maqan, hase yeeshee dad dhinacyo kala gedisan oo meelo kala duwan oo la xiriirnay ayaa noo sheegay inuu jiro khasaaro, dhaawacyo u badan oo dad shacaba iyo dadkii kale hoteelka ka agdhowaa odayaasha dhaqanka laftooda shacabka ay ka mid yihiin qaarkood. Bal iga waran wararka kale tid helaysaan ee ku saleysan khasaaraha, dhaawacyada dadka rayidka ah ee hoteelka ka agdhowaa.
dhaawaca waxaa lii sheegay hadda la geeyey xaalad caljaalle ee isbitaalka jibutiyan gacanta ay ku hayaan ethiopiyaanka ilaa shan qof in la geeyey ayaa lii sheegay. dhaawacoodana ma dara, hal nimaa caloosha ay ugu taalla oo muxuu ahaa ugu daran sida lii sheegay, laakiin de dhaawacana ma badno. dhimashada shan waaye dhaawaca oo la geeyey isbitaalka hadda lii xaqiijiyey. Qadka waxaa shaqaynaya, internetkaa shaqaynaya, haddii uu shaqayn waayo telefoonadu waa go-on yihiin, laakiin waxaa shaqaynaya whatsappkaa shaqaynaya, whatsappkan kala xiriira aniga.
Waa tahay nabadoonada dhinta midkood waxaa la igu sheegay Raaxa Jecel oo ahaa nin nabadoona aad dadka looga qadariyay magaalada Beledweyne kamida kan
absolute nabadoon, ugu yaraan 30 sano ku dhawaad nabadoon ahaa, aftahan ahaa, nabada jecel ayuu ahaa. labada nabadoon oo ku dhimantay oon garanayo, nabadoon Ileyna iyo nabadoon Raaxa Jecel, labadaba waxaa waaye dadka aan ku tilmaami karo hogaaminta rayidka ayay ku fiicnaayeen. marka Allah u naxariisto raggaas.
maxaa loo beegsaday kula tahay hoteel dad rayida ay deganaayeen odayaal dhaqameed?
inay daafayinaba yar dad hoteelka ay galeen cabsi la-aanta wuxuu xigaa oo geeska magaalada uu ku yaalla suuqa xoolaha ayuu u dhow yahay. xataa maxaa waaye haddii ay shababka iska yimaadeen xataa cuddi yac ka dhahaysa ma lahayn, sababtoo dadka degan dad aan dagaal iyo waxba rabin ay ahaayeen walaal. marka cinay daafaayeen ma laha. haddiiba hadda ay hoteelkaas ay qaraxa laba baabuur usoo qaateen cinay daafaayeen ma laha nimankaas.
aad ayuu mahadsanyihin. kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shalay si rasmiya u furay dhismo cusub oo ka tirsan kulliyadda farsamada iyo xirfadaha gacanta ee Kamukunji, isagoo ballan qaaday 10 milyan oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta ku dhawaad $4 million oo dollar si loogu ballaariyo kulliyadda si wax ugu barto ilaa 1,000 arday. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
macadka farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamukunji uu madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu furay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay kolleejka ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dhalinyarada jecel xirfadda gacanta ee ku nool Islii, Kamukunji iyo meelo kale oo dalka ka mid ah si ay u helaan fursado ay noloshooda ku maareeyaan. ilaa iyo 500 oo arday ayaa horey u dhigan jirtay kolleejka, waxaana keentay in dhismo cusub lagu soo kordhiyo codsi ka yimid maamulka kolleejka iyo xildhibaanka degmada Kamukunji. imika waxaa kolleejka wax ku baran karta ilaa iyo 1,000 arday. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladiisu ay bixin doonto 10 milyan oo lacagta Kenya oo lagu sii bilaabayo dhismo kale oo cusub, kaasoo la qorsheynayo inuu bilowdo bisha Juun ee sanadkan 2025 si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho ee dhalinyarada.
My commitment is that listening to Mwalimu here, the principal, and listening to your member of parliament, this college requires extension.
markii aan dhageystay gudoomiyaha dugsiga iyo xildhibaanka deegaanka waxaan fahmay inaan u baahannahay inaan ballaarino dugsigan. waa inaan helnaa xarumo dheeraad ah oo lagu baranayo injineerinka, farsamada baabuurta, korontada iyo dhismaha. waxaan bixinaynaa 10 milyan oo shilin si aan u bilowno ballaarinta dugsigan. waxaan rabnaa in shaqadu ay bilaabato bisha Juun ee sanadkan. madaxweynaha ayaa bogaadiyey maamulka dugsiga isaga oo xusay in dowladiisa ay si buuxda u garab taagan tahay horumarinta farsamada gacanta. maxamed ismaaciil shiino oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada ku dhaqan isliye ayaa waxa uu tilmaamay ballaarinta kollejkan in faa'iido weyn ay u leedahay bulshada soomaalida ee ku nool xaafadda isliye.
kollejkaas farsamada ah ilaa iyo 500 arday ayaa hadda ka faa'iideysato. Degmadeennana aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay maadaama uu bixiyo koorsas badan. waxaana og tahay dhallinyara u badan xaafaddeennan oo weli jaamacadaha aana tegin oo dugsiyada sare ka soo baxay waxayna ka faa'iideysanayaan farsamooyinka kollejkaas lagu tado la siiyey iyo koosaska uu bixiyo sida ha noqoto sida guryaha loo dhiso sida loo sameeyo carpentry-ga ee kuraasada iyo maacuunta ha noqoto xagga injineerida xagga cunnada sida loo kariyo iyo gabdhaha sida loo qurxiyo qurxinta waxaasoo dhan kollejka uu bixiyaa waana kollej ay dowladda leedahay oo lacag yar iyo qiimo yar ay iga faa'iideysan doonaan.
انتصار صالح حسين قبناها في او اي نيروبي.
هل كان ديكي سيالنقل سعطان والان تاف سوماليا اي في او اي kooxaha mayalka adag ee Israa'iil ayaa ku dhawaaqay qorshaha madaxweynaha Mareykanka oo soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan mustaqbalka Gaza kaasoo ku baaqaya in ka badan 2 milyan oo Falastiiniin ah laga raro Gaza. Waxay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimadu aanay jabinaynin sharciga caalamiga ah. Falastiiniinta ayaa iyagu si cad u diidan qorshahan. Wariyaha VOA da Linda Grashten ayaa magaalada Quds ka soo dirtay warbixintan. kooxaha midigta fog ee Knessetka Israa'iil ayaa axaddii yeeshay kulan gaar ah oo ay si rasmi ah ugu taageereen qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu rarayo in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza. Wasiirka maaliyadda Israa'iil, Bezalel Smotrich, ayaa sheegay in uu sameynayo hay'adda qaxootiga oo hoos iman doonta wasaaradda gaashaandhigga si loo dhiirigeliyo in Falastiiniyiintu ay ka tagaan Gaza. shilin kasta oo aanu ku bixino dhiirigelinta barakaca waxa uu ka jaban yahay dagaal marka la dhaca. miisaaniyadda qorshahan caqabad ma noqon doonto. tani waa fursad wax ka bedeli karta taariikhda bariga dhexe iyo Israa'iil. xildhibaan Smith Rothman oo ka tirsan Knessetka Israa'iil ayaa sheegay in qorshahan dib u dejinta uu ka wanaagsan yahay qorshaha ay dhowaan soo jeediyeen Masar iyo ururka jaamacadda Carabta kaas oo ogolaanaya in maamulka Falastiiniinta uu la wareego Gaza iyadoo aan Hamas hubka laga dhigin. dad baa leh aan Hamas dib u dhisno, aan fursad siino si ay dib ugu soo noolaato. sidii tani ay xal u noqon karto arrintan waan isweydiinayaa. waa khatar. waxa ay khatar ku tahay Gaza. waxa ay khatar ku tahay nabadda gobolka oo dhan. sharciyaqaanada midigta fog ee ka qayb galay shirka ururada mayalka adag ee Israa'iil waxa ay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimada goob dagaal aanay jabinaynin sharciga caalamiga ah.
We know that in time of war there are refugees. from Afghanistan, millions of refugees. from the war in Syria, millions of refugees.
waxaan ognahay in xilliga dagaalka ay jiraan qaxooti. Afghanistan, malaayiin qaxooti ayaa jira. dagaalkii Suuriya, malaayiin ayaa qaxooti ku noqday. dagaalkii Ukraine, malaayiin kale ayaa qaxooti ku noqday. midna looma aqoonsan isirtirtirid. hadda, abuurista qaxootinimo looma samayn karo si ula kac ah, balse looma baahna in si gaar ah looga hortago haddii ay ka dhalato dagaalka. wakiilada ururada Israa'iil ee xagjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan.
This is not voluntary removal of people, it's displacement or transfer of population.
arrintani ma aha dad iskood u baxaya. waa barakicin khasab ah, waa dembi dagaal, waana mid aan anshax meel kaga jirin. haddii aad nolosha dadka xumayso, kadibna aad tiraahdo way baxayaan, taasi macnaheedu ma aha inay iskood u baxeen. xubno badan oo ka tirsan Knessetka Israa'iil ayaa ugu baaqay dowladda Israa'iil in ay dib u dhisto 22 deegaan oo Yahuudda lagu dejiyey Gaza, kuwaasoo laga daadgureeyey sanadkii 2005 markii Israa'iil ay si iskeeda uga baxday marinka Gaza.
The people of Israel are ready to fight. are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans.
dadka Israa'iil waxay diyaar u yihiin dagaal, waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan qorshaha madaxweyne Trump ee qaxootinimada laga rarayay dadka Gaza. isla mar ahaantaasna dadka Israa'iil waxay diyaar u yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in la fuliyo hadafka sahyuuniyadda ee ah in Yahuudda laga dejiyo Gaza. inkasta oo dib u dhiska deegaanada yahuudda ee Qasa ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, haddana inta badan Israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in Hamas aanay mustaqbal ku lahayn Qasa. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka Falastiiniinta intooda badan laga saaro Qasa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. jasiiradaha jegos oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee gacanta ugu sii jira dhulkii ay gumaysatay boqortooyada britain ayaa waxaa hadda ay hooy u yihiin saldhig militari oo maraykanku leeyahay oo muhiim ah. laakiin cadaadis kaga imanaya qaramada midoobay dartii boqortooyada britain waxay u muuqataa inay ku wareejinayso madax bannaanida jasiiradahan dalka mauritius. dadka aan la dhacsanayn heshiiskan ayaa sheegaya in uu wax u dhimi doono ammaanka gobolka oo wajahaya khatar sii kordhaysa oo ka imanaysa shiinaha. henry ridgwell ayaa warbixintan ka soo diray london. maxamed colaad xasan ayaa faahfaahintay noo haya.
jasiiradaha jaygos oo qiyaastii 2500 kilomitir bari ka xiga dalka jasiiradda ah ee madagaskar waxay ahaayeen dhulka ka haray dhulkii ay gumaysan jirtay boqortooyadii ingiriiska tan iyo 1814. waxaase laga maamulayay dalka mauritius kaas oo ku doodayay in si sharci darro ah loogu qasbay inay britain ku wareejiyaan si ay ugu beddeshaan madax bannaanidooda sannadkii 1986. britain waxay si qasab ah ugu ceyrisay dadka jasiiradaha jaygos ku noolaa sannadkii 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii si looga sameeyo saldhig militari oo maraykanku ku yeesho jasiiradda Diego Garcia oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn uguna muhiimsan jasiiradaha Jagos. sannadkii 1919-kii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ayaa sheegtay in britain ay tahay inay ku wareejiso maamulka jasiiradaha dalka mauritius. hadda london waxay raadinaysaa inay dhammaystirto heshiiskaasi. ra-iisul wasaaraha britain Keir Starmer ayaa u sheegay sharci dejiyaasha britain bishii hore inay muhiim tahay in la sugo mustaqbalka saldhigga maraykanka.
without legal certainty the base cannot operate in practical terms as it should.
waxau yidhi Starmer, haddaan la helin sharci hubaala saldhiggu uma shaqayn karo si dhaba ama sidii la rabay, taasina uma wanaagsana amniga qarankayaga, waxayna hadiyad u tahay cadowgeena, ayuu yidhi. waxaa lagu soo warramayaa in britain ay ku wareejin doonto madax bannaanida jasiiradahan jaygos dalka mauritius iyadoo sidoo kale siin doonta ku dhowaad $16 million oo dollarka maraykanka sannadkii muddo 99 sannadooda si ay dib uga kirayso Diego Garcia oo ay u ogolaato in saldhigga militari ee uu hadda maraykanku degan yahay uu sii jiro. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu u janjeero inuu ansixiyo heshiiska. waxaa kaloo heshiiskan taageersan dalka hindiya oo xiriir dhow la leh mauritius, balse waxaa jira walaac dhanka ammaanka ah oo ay qabaan dadka heshiiskan aan la dhacsanayn. xisbiga mucaaradka ah ee conservativeka ee dalka britain ayaa ku tilmaamay qorshaha lasoo jeediyey inuu yahay musiibo istaraatiiji ah oo britain soo food saartay. shiinaha ayaa xiriir dhaqaale oo soo kobcaya la leh mauritius, sidaa daraaddeed qaar baa ka baqaya in xiriirkaasi wax u dhimid karo saldhigga maraykanka ee Diego Garcia. evan vowler waxay ka tirsan tahay dalad kulmisa baarlamaanada wadamada dimuqraadiga ah oo diiradda saarta arrimaha shiinaha.
mauritius owes china quite a lot. it uses that to seek sort of political advantage.
mauritius ayaa shiinaha ku leh wax badan. beijing waxay u isticmaalaysaa taas si ay u raadiso faa'iido siyaasadeed. meeshaasi istaraatiijiyad ahaan waa inoo muhiim. shiinuhuna wuu fahmay arrintaas. shiinuhu mar horeba wuxuu si firfircoon uga shaqaynayay agagaarka jasiiradaha Jagos. Kadib markii la ceyriyay, dadkii ku noolaa jasiiradaha Jagos waxay badankood degeen oo ay u guureen dalka Mauritius. Kumanaan ayaa sidoo kale u haajiray dalka Britain. Frank Bontempis iyo Maxwell Evano waxay ka tirsan yihiin ur u dooda xuquuqda dadkaasi oo la yiraahdo Jagosian Voices. Waxay ku doodayaan in Mauritius aysan xaq u lahayn sheegashada dhulkooda hooyo ayna ka soo horjeedaan heshiiska ay Britain soo jeedisay ee ah inay madax banaanideeda ku wareejiso Mauritius.
Once again we are ignored. People are discussing the future of our homeland without us. We feel like history repeating itself.
Frankie waxa uu yiri mar labaad waa la diiday. Dadku waxay la'aanteen ka tashanayaan aayaha dhulkeena hooyo. Waxaan dareemaynaa inay taariikhdu soo noqonayso. Evanor ayaa isna yiri waxaynu hadda isu aragnaa dad heybtooda iyo naftooda dadka lagu wareejinayo. Waana siyaasad la gaarayo iyadoo aan wax nagala weydiin. Waxaan nahay dhulkii ugu dambeeyay ee Afrika ee ku haray gacanta gumaystaha. Sida ku cad shuruudaha heshiiska, dadka jasiiradahan Jagos ka soo jeeda iyo qoysaskooda waxay awoodi doonaan inay ku noqdaan jasiiradaha ka baxsan jasiiradaha Diego Garcia oo loo xadiday maadaama ay saldhig u tahay militariga Mareykanka. Reer Jagos waxay aad u xiiseynayaan inay dhulkooda ku noqdaan, laakiin waxay u muuqdaan kuwa aan awood lahayn, maadaama awoodaha juqraafi ay qaabaynayaan gorgortanka mustaqbalka jasiiradahan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Henry Rajwell. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sanad walba 12 bisha March oo ku beegan maalinta birio arbaca ah ayaa dunida laga xusaa cudurka glaucoma oo ah cudur indhaha biyaha ku fura, kaas oo dhibaato xoog leh u keena indhaha. Cudurkan oo aragga si sahlan qofka uga qaada ayaa halista uu leeyahay iyo sida wax looga qaban karo uu wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi qoyste waxa uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka indhaha mustaqbal ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdisamad Xasan Haye.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي أدوال ما حسن تهي ما أنتو كلي أنك وحقي تدك إن ده كنت قصصي وحنو تهي معلوم وين سنة دوال ببشا لبيه تمان كان معج وحال لحسا ما أنت قلو كوما ده هل أسبوع ما الله أغطر قال أسبوع عاصرن وحال لحسا ما يددك سكرينينج أويرنس مركة تمانك إلا لحي تمانك لكن لبيه تمانك وما أنت لحسا عذرك الله يغانو قلو كوما أسباب تعذر كان لو حسا waxa xaal la sameeyo wax loo yaqaan awareness in la badiyo wacyi gelinta cudurkan indhaha iyo in la isku xiro wax la wixii global as a unit sidii looga hortagi lahaa global community oo cudurkan sidii looga hortagi lahaa si guud looga hortago cudurkan mujtamaac oo dhan awareness la geliyo marka glaucoma sidii Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca inta uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah waa cudur ma aragtay xididka dambe ee araga ee neerfaha loo yaqaan optic nerve dilaa waa cudur inta badan ma aragtay waa xanuun malaha waa silent waa tuu guriga uu soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanay alaabta marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerfaha uu fiican yahay in kale inta badan waxay u yimaadaan last stage marka uu dambeeyo marka araga ka baabo
waa tahay maxaa keena marka glaucoma
glaucoma dabcan asaa dhowr qaybood ah ilmaha way ku dhashaan een waa primary congenital uu noqdaa waa lagu dhashaa primary baa jira oo ah yaani lama yaqaan waxa keenay inta badan waxa yiraahdaan waxa jira qaybta dhexe ee indhaha ah ayaa wax laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqo ah oo isha ay quudiso loo yaqaan aqueous humor biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooni ah meelo qaas ah ilaa marka isha ay quudiso ay waxay ka dhaxbaxaan meel loo yaqaan angle of anterior chamber marka meesha ay gelayaan ayaa marmar xirinta oo si maaragtay oo garanays accidental ay u xirantaa ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan ama way xirantaa xirnaanshahaas ay xirato yaa waxa kordhaya qofka pressure ka indhaha intraocular pressure pressure ka markuu kordho pressure ka wuxuu riixayaa marka qaybti dambe araga oo xididkii neerfaha markuu pressure ka riixo kadib marka neerfihii wuxuu weynayaa dhiigii quudin laha dhiiga markuu waayana neerfihi wuu cadaanayaa marka waxaa dhacaya markaas wax loo yaqaan optic atrophy marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas angle-ka marka asa waxa loo qaybiyaa congenital uu ku dhashaa waa primary cid garanaysa male waa unknown cause ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease cudurro ku dhaca indhaha gudihiisa sida cataractkii ku weynaaday infection iyo cudurkan loo yaqaan central retinal venous occlusion yaa dadka inta badan sokorta qaba xididada dambe ee sokorta ee dhiig ku furma dhiigba waxa yimaadaan meesha hore araga kadib waxa noqonaya neovascular glaucoma marka waana lagu dhashaa lamana yaqaano inta badan waa ma garanaysa hereditary, ma garanaysa familial, oo ma garanaysa inta badan waxaa qofka markii historiga la weydiiyey waxaa la weydiiyey waalidka ma lahaan jiray. Haddii waalidku ay lahaan jiray inta badan ilmaha markay 40 gaaraan waa lagu arkaa cudurka indhaha.
Dr. Cabdisamed, marka cudurkan glucomaha ama indhuhu ay biyaha gelayaan, caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan?
Maya, dadka waaweyn baa ku badan. Caruurta 10,000 ee dhasha waxaa laga helayaa hal qof baa laga helayaa, laakiin dadka waaweyn risk factor-ka waxyaabaha inta badan aan dhahno waxaa ka mid ah qofka haddii pressure-kiisu uu kacsan yahay inta badan waa cudurka waa glucomada waa laga helaa. Xataa waxaa la ogaaday nowadays, waagii hore waxaa la dhihi jiray pressure-ku markuu kacsan yahay indhaha yaa cudurka laga helaa, laakiin hadda waxaa la ogaaday xataa pressure-ku hadduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helayo. Marka risk factor-ka waxyaabaha aad u sahlan waxaa ka mid ah dadka da'da ah, qofka inuu 60 dhaafo, in pressure-ka laga cabiro hadduu kacsan yahay, in family history-ga ay waalidka iyo dadkii la dhashay dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabaha in laga helo, sokorta ka mid a, trauma in nabar uu ku dhacaa ka mid a, waxyaabahaas waa waxyaabaha sahlaya qofka cudurka in laga helo.
Waata, sidee looga hortegi karaa marka cudurka glucomaha?
Cudurka glucomada waa qof walba oo 40 gaara waa inuu iska cabiraa. Anaga inta badan bukaanada noo yimaada qaar baa xasaasiyad nooga yimaada, markay noo yimaadaan aan biyaha ka cabirna waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay, xataa hadduu biyuhu normal yahay. Markaan ka fiirino meesha dambe aragga waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo. Marka waxyaabaha looga hortegi kara waxaa ka mid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iideysanaynaa, qof kasta oo da'diisu ay gaartay 40 inuu aado dhakhtarka markaa u dhow uu yidhaahda laga cabiro biyaha. Biyaha keliya aan laga cabirin in laga fiiriyo meesha dambe aragga waa fandaska. Waxaa suurtagal qofkaasoo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko, taas waa option. Qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco, taana markaa in laga cabiro labada meeloodba.
Ugu dambeyntii, see loo daaweyn karaa
qofka haddii laga helo cudurkan? Waxaa lagu daaweeyaa dawu qaadanaya. Dawadaas marka waa laba qaybood, qaybna waxay yareynaysaa biyihii nafaqada lahaa hore aan u sheegnay aquasumarka oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo, taasay yareysaa. Qaybna waxay badanaysaa meeshii angalka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen, ay contraction ku badanaysaa. Marka waa labada qaybood. Qofka haddii dawada uu isticmaalayo ay biyaha ka dejinayso ay normal tahay, waxa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato. Laakiin qofka haddii maaragtay ay ka degi weyso pressure-ka oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso, dawo labaad la siiyo ay degi weyso, ta saddexaad la siiyo, markaa qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa. Qalitaanka laftigiisa Soomaalidu waxay aaminsan tahay waa laga xiray. Awal bay xirnaayeen, waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan. Marka dadka inta badan miyiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan ama follow up-ka dhakhtarku uu ka fog yahay, waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo maaragtay loo furo si ay biyuhu meesha uga baxaan. Laakiin qofka awoodi kara dawada oo dawadiina ay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yareynayso, awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar, dadka waxaan ku waaninaynaa inay qaliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda isticmaalaan. Qaliinka inta badan lagu degdego qofkaasoo iska fiican waxay keeni kartaa inuu aragu xoogaa ka nusqaamo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal ee magaalada Muqdisho, Doctor Cabdisamed Xasan, oo u warrameeyey wariyaha v o e da Xasan Kaafi. Qoystalka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88, radio risaala 1.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa maalintii shalay soo gabagaboobay 10-kii hore bisha barakeysan ee ramadaan, iyadoo hadda la galay 10-kii dhexe ee ramadaan. Soonka ayaa waxau hadda soo aaday uu ku soo aaday xilli jiilaal ah inta badan dhulka soomaalida geeska afrika. Magaalada jigjiga, qoysaska iyo ganacsatada ayaa ka cabanaya sicir barar ku yimid maciishada. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata.
shacabka ayaa sheegaya in bishan ramadaan ay kusoo beegantay xilli adag oo jiilaal ah, islamarkaana ay jirto busaarad iyo sicirbarar xooggan, waxayna ugu baaqayaan bulshada kale ee ilaahay wax siiyey inay caawiyaan dadka masaakiinta ah.
waa tahay bisha ramadaan sa idin kusoo gashay, maadaama hooyo tahay ood caruur leedahay oo meel yar oo ganacsinaad suuqa ku haysato, bal looga warbixi xilligii ay xaaladda lagu jiro.
bisha ramadaan wallaahi xilli kulul bay soo gashay, wakaa markaa kurayalka iyo busaarada iska jira iyo suuq xumiyo jiilaal xun oo abaar ah iyo soo gashay bishan. bidii kale intaasi kaga duwantaa.
khayr kale iska wadaa subax.
alxamdulillah rabbil caalamiin, kolay israaqadeeday wadataa.
sax.
alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana jiilaal tahay, haddana kolay wax la cuno, allah baa tan dadka faala qaaday. alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana dawladdu inay dadka yara caawiso. masaakiinta anaga dooyaan, waxaan suuq leeyahay, waxaan iibsan, waxaan iibin waxba u gaari lahay. sixir barar, reeshi suuquma doonan karo, wax aanu suuqa ka iibsan karo ma jirto. dadka dowladda masaakiinta ah.
anigu wallaahi xilli adag bay kusoo beegantay ramadaantan, oo iska kulul oo qoraxduna aad u kulushahay, maciishadihii iyo magaranaysa nolol maalmeedkeena uu iska adag yahay. marka ilaahay sakhiraan leena. dowladda waxaan ka codsan lahay in maaragtay ay dadka maaragtay masaakiinta tabaalaysan ee soonka uu ku adag yahay in la caawiyo oo si fiican maaragtay loo caawiyo la gacan qabto.
wallaahi xilliga kusoo beegantay xilli yar cadeedu kulushahay, xilliguna iska yar kulul yahay, abaara iska jiraan oo jiilaal lagu jiro, sixir bararkii iska jiro. wallaahi dadka masaakiinta aada dhibaato badan ayaa soo wajahaysa. insha allah inuu ilaahay xilligan xilli roobaadka aan filayna uu yimaado oo cirka uu raxmadaan ka rajaynayno. insha allah ayaan rajaynaynaa ilaahay inuu khayr keeno.
dowladda waxaad ku codsan lahayd in la caawiyo dadka masaakiinta maadaama bil barakeysan lagu jiro?
wallaahi waxaan usoo jeedin lahaa dadka masaakiinta, maadaama bil cibaado tahay, bishii sadaqada tahay, in hoos loo eego, cid walba cidda dariskeeda ay ka warhayso. taas ayaan ummadda usoo jeedin lahaa.
yaa way jirtaa dee awal nolosha saddex qaybood bay ahayd, waa qayb hoose iyo qayb dhexe iyo qayb sare. qaybta hoose hadda qadka way ka baxday oo dadkii masaakiinta ahaa iyo haysanin qaarkood anfur, qaarna nolol maalintooda soo helaan iyo barnaamijyo kale ku qabsan lahaayeenba ramadaanka kiis ahaan hadda gacmaha kor u taaganayo. dad waxaa jiray raashin aan u qaadnay oo waxay ku soomaanaa weyeen. marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa shaqsi ahaantiina dhallinyar ahaan anoo afka dhallinyarta ku hadlaya, dee dadka masaakiinta nolosha hoose ku jiray in ilgooni inay ku eegaan, maadaama mas-uuliyadooda ayada saaran tahay in la caawiyo.
magacayga Xaliima Xuseen baa la yidhahdaa. waqtiga iyo maxaan ku dhahay suuqa iyo wax kastaba uu iska xaal adduunya, haddana wallaahi waa alxamdulilah, sixir barar baa jira, waa bil barakaysan. guryaha iyo meel kasta way naga maran tahay, meeshaan ku ganacsanno waday ahayd waddadiina, dee waa la samaynayaayo, waa la dumiyo dhaarba meel baan u guura. hooyo saddex caruur haystana. wallaahi si ilaahay bay noogu soo gadashay alxamdulilah.
hasi kastaba, ramadaan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah shanta tiir ee islaamka, kaasoo waajib ku ah cid kasta oo qaangaadh ah maskax ahaan iyo jir ahaanna fiyow, waana bil ku suntan cibaado. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. inkastoo wadahadaladii nabadeed ee uu maraykanku hormood ka ahaa kuwaasi oo la doonayey in lagu soo afjaro dagaalka ukrain iyo ruushka ay dhowaan caqabada la kulmeen, haddana sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da Veronica Iglesias, wadahadallo u dhexeeya Washington iyo Kiev ayaa la filayaa in toddobaadkan ay ka bilaabmaan dalka Sacuudi Carabiya. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio ayaa axaddii u socdaalay magaalada Jidde ee dalka Sacuudiga si uu wadahadal ula yeesho wakiilo ka socda dalka Ukrain. ujeeddada sida lagu sheegay bayaan rasmiya ayaa ah in laga dhabeeyo doonista madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku aadan soo afjaridda dagaalka Rushiya iyo Ukrain. booqashadan ayaa timid dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski uu madaxweynaha Maraykanka Trump u soo diray warqad xaalad qaboojin ah kadib kulan adag oo labada hoggaamiye ay aqalka cad ku yeesheen 8-dii bishii Febraayo. Trump ayaa jimcihii ka hadlay xaalada wadahadalada nabadda.
But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Waxaan u maleynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayna Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Annagu run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato. Si dhinacyada cadaadis loo saaro inay miiska wadahadalka yimaadaan ayaa Trump u joojiyey taageeradii military ee Ukraine iyo inuu dalkaasi la wadaago xogta sirdoonka. Inkasta oo Trump Ruushka ugu hanjabayo cunaqabateyna iyo cashuuro uu saaro, haddana in heshiis la helo ayaa Trump wax walba uga muhiimsan sida ay falanqayaashu sheegayaan. Waakam William Bomeraz oo ka tirsan macadka Kenan.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Donald Trump sharad buu ku galay madaxtinimadiisa si uu heshiis u abuuro. Anigu ma garanayo suurtagalnimada, waayo waxaa jira dhinacyo badan oo hawshan ku lug leh oo wada hadalladan qayb ka ah, waa haddii ay tahay Russia, Ukraine ama midowga Yurub. Ka hor wada hadallada Maraykanka iyo Ukraine ee jidda ee la filayo inay socdaan ilaa iyo 12-ka bisha Maarso, ayaa taageerayaasha Ukraine sabtidii isugu soo baxeen dibadbax ka dhacay magaalada Washington DC, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay cambaareeyeen weerar isdaba jooga oo Ruushku ku qaaday bartilmaameedyada Ukraine ee Donetsk iyo gobollo kale oo dalkaasi ka mid ah. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxay nala socodsiinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa imaanaya macallimiin fara badan oo ajnabi ah, kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay waxbaraan. inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. hase yeeshee waxay dad fara badani dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin. dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya. waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka macadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka Kenya, iyo Cabdulla Muuse oo ah waaye joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. waxaan dooda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan macadkiina Bulaal, dood baa jirta oranaysa, waxaa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara weliba lacag jaban ku qaban kara. maxay tahay sababta macallimiinta ajnabigaad ku doorbideen?
Master Barrow, aad u mahadsan tahay. anaga waxaan maamula ka ahay macadka Bulaal. sababta ugu weyn macallimiinta ajaanibta waddanka u imaadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor ay u qaadaan. waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka imaadeen dibadaha iyo wadamada ka imaadeen, iyo habab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarashada loogu baro. waxaa aaminsannahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo hab cusub oo farsamooyin badan oo luuqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliska inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida naftirkooda ay aqoon leeyihiin. marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababara dheeri uu bixiyo, wax diidaya ma jirto aan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada marka aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno
oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biiriyaan.
Bismillaah, waad maasantahay Cabdisi Barrow. Horta aniga ma qabo in macalimiin ajnabi ah waddankan waqti hadalkan la keeno, because macalimiin muddo 30 sano la soo dhaafay waddankan waxa jiray burbur aad baahsanaha ka jiray. Saas ay tahay macalimiin Soomaali ayaa dhaxda u xirtay si ummada Soomaaliyeed dhalinyarada jiilka soo baxay ka samata bixiya jahliga ayaa maanta wax soo gaarsiin waddankii dhan, inuu macnaha heer xataa ajnabi waddankii la keeno macalimiinta Soomaalida joogaan inay ardaydii macnaha ay gaarsiiyeen. Aniga ma qabo macalimiin Soomaad waxa ka mid ah madaxweynaha jooga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa macalimiin Soomaali ku mid ahaa oo waddanka samata bixiyay. Macalimiintan aqoon dheer ayay leeyihiin, English dil dheer lahay, farsamada gacanta dil dheer lahay, laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan. Ma aqaan waxay ku doorteen ajaanibta macalimiinteen wax walba Ingiliishku ku xil waddankan. Haddii la sheego haddii uu amni fiican ahaysana waxa gaarsiiyay macalimiinta Soomaaliyeed.
Waata Cabdulle ku soo laaban doonaa waxa uu leeyahay Cabdulle. Marka la fiiriyo dadaalka macalimiinta Soomaalida ay bixinayeen, tayadiisana way muuqatay, waxtarkiisana waa la arkay, oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta ee dowlad dhiska Soomaaliya. Markii aad fiirisaan midan la tahay fursad macalimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen?
Waa mahadsan tahay. Ani waxaa aaminsanahay macalimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyna waddanka noo keenaan waxaa ka mid ah luuqadihii, in ardaygii uu luuqada faa'iidooyinka iyo qabaanisirkooda waxaa ka mid ah in ardaygii uu luuqadda Ingiliishka uu barto. Waxaa aaminsanahay in tiknolojiyadda iyo xirfadihii guud hadda maaragtay uu caalamka u gudbaayo in luuqadaha ay ku xiran yihiin, saasay tahay macalimiinta ajaanibta luuqadihii ardaygii barayaan saasaan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto. Bedelkeeda, macalimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaadda guud, waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luuqadihii iyo tiknolojiyadii wax fiican ka yaqaanaan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu macalin ajnabi uu wax baro.
Dhinacaas, markii aad ka fiiriso isbedelada tiknolojiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta, soo loo qaateen ma hadoodaas inaan macalimiin ajnabi laga maarmi karin?
Macalimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa, laakiin macalimiintan kaliya waxaa ka maqan niyadisaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo, la garab istaago, dhiirgelin loo muujiyo qarashka macalimiintan ajaanibta ku baxayaan macalimiintan lagu bixiyo. Waxaan aaminsanahay waddanka dad badan hadda mas-uuliyiinaha jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay, oo hadda xataa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir Al-Cimra matalan hadda tusaale soo qaato madax far badan ka baxday. Kaliya waxay u baahan yihiin macalimiinteena Soomaaliya garab istaag dhab ay u baahan yihiin, aqoon ku filan waa leeyihiin. Dhinac walba hadday noqoto, farsamada gacanta hadday noqoto, luqadaha kala duwan hadday noqdaan, waxay kaliya u baahan yihiin garab istaag dhab ah, hawooqdoodii si fiican meel loo saaro, kharashaadka dadkan ajaanibta ku baxayo macalimiinteena Soomaaliya lagu bixiyo.
Tusaale kale, iskuulaadka qaar ka mid ayuu soo qaatay oo luqadda Ingiliishka xamra caanka ahaa ama weli ka ah oo lagu barto, bal machadkii Nambulaal maxaa cusubad soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaan aad haysaan?
Waa mahadsan tahay. Annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxa waaye waa laba shay waaye, in luuqadihii qaab casri ah loo barto luuqadii Ingiliishka ahayd oo manaahij editionkan u dambeeyay soo saaraan maxay ahayd wadamada UK, Britishka, Oxford soo saaraan ama Cambridgeka noqoto, in ardaydii si casriyeysan maqlee muuqaal loo baro oo macalinkii luuqadii uusan Soomaali ku haleyn inuu u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranaya inuu si sahlan ku barto. Bedelkeeda, Soomaalida qaar waxay luuqadaha u aadaan outside-ka dibadda, u aadaan sida Kenya, Uganda, u aadaan waxaan fududeen in qofkii macalinkii soo ajnabi ah waddanka uu joogo si koorsa English to English uu ku baro. Maxay ahayd, waxaan kaloo soo kordhin waxaa lahay xirfadaha IT-ga, hadda tiknoolojiyadu waxay muhiim ka ciyaareysaa maxay ahayd in qofkii uu ardadii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha arda kasoo baxayaan oo iskooladii soo dhame jaamacadii soo dhameynayaan marka iskooladii qaar soo dhameynayaan suuqa shaqada inuu ballaaran yahay marka in ardadii xirfadaha ITga la baro tiknoolojiyada la baro waxay ka saacideysaa in macalinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo sidoo kale macalimiinta ajnabiga yaan maaragtay aad loo durin macalimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macalimiinta soomaalida qaarkood tababara wasaaradda waxbarashada macalimiin ay qaadanaysay waxaa tababaraysa macalimiin ajaanib iyo kuwo soomaali isku jirtaa barare tababar siinaysa macalimiinta kunka 2023 oo la qaatay marka waxaa aaminsanahay in aan wax weyn kusoo kordhino waddankii faa'iidana ay jirtay aysan khasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macalimiinta sidoo kale ajaanibta waxay soo kordhiyaan aqoono dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda waxaa kaloo aaminsanahay luuqadaha barashadooda inay qayb ka
skilska oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo kombyuutariska la xiriira
waa maadsan tahay xirfadaha laba qayb u kala qasmaan waxaa lahaayo skilska oo gacmaha laga qabto iyo kuwa waxaa jira naftigeeda teknolojiyada kuwa teknolojiyada waxaa soo kordhin waxaa lahaya had maxay softin qofkii oo ITga in qofkii la baro oo kombyuutarkii iyo systemkii iyo codingkii inuu barto qofkii inuu sidoo kale had inuu barto kombyuutarka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada teknolojiyada si loo furfuro inuu qofkii barto oo macalin ajnabi baro uu from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas uu markuu baraanka ku baxo ardaygii iyo soomaalidii dhameysay waxbarashada ee u baran karaan xirfadaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo markasto
axmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macalimiintii soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aada loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macalimiinta ajnabiga ay keenayaan ay aad sidoo kale muhiim ugu tahay cabdulle dunida waa isbedelaysaa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaaranaya dowladda soomaaliyana east africa community ayay hadda ku biirtay bulshada bariga africa marka arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto ay macalimiintii ajnabiga dalka yimaadaan dhinacaasoo wax wanaagsan
maaha waa maadsan tahay horta waa aadan u hambalyeynaa dowladdeena soomaaliya midda kale xigta waa fiicanta horta isdhexgalka aad u fiican yahay in micnaha wax la kala faa'idaysto laakiinse anigu waa taa horna u sheegay macalimiinta soomaaliya waddankan waddan wuxuu ahaa dowladda dhex kadib oo burfara badan soo maray waxaase mata bixiyey macalimiinta soomaaliyeed macalimiinta aniga ma qabo macalimiinta soomaaliyeed in la akhira ma qabo aqoon korosi way jirtaa dadkan macnaha maadaama waddanka burbur oo soo maray in macnaha dala sheeg seminaar iyo waxay u aadaan waa dhici kartaa ama aqoon korosi way jirtaa laakiinse ma qabo macalin soomaaliyeed in la akhiro dib loo dhigo macalimiin ajnabi naga hormaray aniga ma qabo
aad ayaad u mahadsantihiin cabdulla muuse oo ah waayo joog muqdisho ku noolaa iyo sidoo kale doctor axmed maxamed sheekh cabdi oo labadaba jooga magaalada muqdisho doctor axmed waa maamulaha macadka luuqadaha iyo farsamada ee plal ee ku yaalla magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeenna gaaban ee maanta inta ayaan ku koobaya waa cabdicasiis barrow idile nabadgelyo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddaan dib ugu noqono wararka la xidhiira weerarka magaalada beledweyne xogtii ugu dambeysay waxaa inoo haya wariyaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
waa maadsan tahay ciidamada dowladda soomaaliya qeybahooda kala duwan nabadsugidda iyo milatariga iyo ciidanka taageerada iyo xasilinta midowda africa ee loo yaqaano awsom ee ka kala socda dalalka jabuuti iyo ethoobiya ayaa waxa ay weli ku howlan yihiin sidii ay usoo afjari lahaayeen kooxda al-shabaab weerar ay saaki ku qaadeen dhismo ku yaala magaalada beledweyne oo halkaas ay ku sugnaayeen odayaal iyo saraakiil ciidan oo markii hore ay weerar ismidaamina ku galeen markii dambena rag hubeysan gudaha ay u galeen xaaladda weli ma fadhido magaalada dhaqdhaqaaqi waa uu hakaday weerarkaasi inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay ilaa iyo lix qof oo ay ku jiraan nabadoonno ay ka mid yihiin nabadoon aadan cali cabdulle iyo nabadoon maxamed cismaan faarax iyo gaashaanle aadan maxamuud calisow sida ay dowladda xubno ka mid ah ay u sheegeen warbaahinta waxaa jiro sidoo kale dad rayid ah oo wax ku noqday weerarka weli kooxdii gashay gudaha dhismaha oo ay ku jiraan waxaa ku hareereysan ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika. Magaalada xaaladeeda weli ma fadhido, waxaa la jaray isgaarsiintii, dhaqdhaqaaqii ganacsiga hakad ayuu ku jiraa, isu socodka dadka waa ay yaryahay, oo wax dhaqdhaqaaq ah oo magaalada dadku socodkooda aad ayuu yaryahay. Ciidanku waxay sheegayaan in ay ku howlan yihiin sidii ay usoo gabagabey lahaayeen. Waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadkii gudaha dhismaha galay in la dilay, kuwa harayna saacadaha soo socda ay soo gabagabey doonaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi naga soo diray magaalada Beledweyne. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Wararka kasoo kordha weerarkaasi Beledweyne waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay. sidaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynin abaahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.